o lone wolf ba ang peg mo?
Baka naman copycat ka lang.
You're nothing but a second rate, trying hard, copycat.
Tao o hayop man,
halina't sumali sa aming kwentuhan. Ito ang Kwentuhang Pets at Iba Pa.
Sobrang click
pagkat nakikita ko sa iyong mga mata, nananabikan na ako'y makasama. Nadarama ko sa iyong mga yaka ang pagmamahal, pagkakaibigang wagas. Kwentuhan tayo, kwentuhang pets, kwentuhan tayo, kulitan tayo.
Welcome po sa programang Kwentuhang Pets at Iba Pa. Magandang hapon po sa inyong lahat. Dito po sa programang ito, pag-uusapan natin lahat ng mga usapin tungkol sa mga kapatid nating hayop at malalaman natin kung ano ba yung mga pwede natin na gawing pets at yung mga hindi pwede, ano ba dapat ang kanilang, paano ba sila dapat alagaan at lahat-lahat. Bibigyan natin ng boses dito ang mga kapatid nating hayop. Ako po ang inyong host, Krista Imperial Rara, at kasama ko po dito ang student producer natin for the week, si Rosabel Toledo.
Ayan, isang napakagandang hapon sa lahat ng ating mga tagapakinig at isang magandang hapon din sa iyo, Professor Rara. At ngayong hapon nga, meron tayong isang napaka-exciting na episode.
Oo nga, you know? Biglang, just as we were about to go on air, biglang nagkaroon ng sudden twist, mga dark secrets na mga lumabas, no? Kaya very exciting. And we will share all of that with the audience. Nako, sabi ng mga kapatid natin na hayop, excited na raw sila. Ano ba raw yung dark secrets na i-reveal natin mamaya, no? Pero bago natin pag-usapan lahat yan, kasi ang topic natin ngayon ay tungkol sa mga turtles or pagong, no? Bago natin pasukin yan, mga kwentuhan na yan, ano ba yung mga balita natin, Rosabel?
Nako, ngayong araw na ito, yung mga nakuha ko pong balita ay talaga namang nakakalungkot, ano? Ayan.
Animal News.
Sa Oklahoma, arestado ang 54 na taong gulang na si Dan McWilliams matapos matagpuan ang higit sa 30 patay na hayop sa kanyang rancho. Ayon sa CBS, sa harap si McWilliams sa multiple counts of animal cruelty habang tuloy-tuloy lang ang investigasyon sa mismong ikinamatay ng mga kabayo at bakang natagpuan. Ang balitang ito ay mula sa Oklahoma Daily Mail Online. Sa Mercer County naman, isang babae ang haharap sa 4 na kaso ng animal cruelty matapos mapatunayang 3 aso at 1 pusa sa kanyang tahanan ang napabayaan at higit 1 buwan nang hindi napapakain. Iniimbestigahan pa sa ngayon kung sadya ang ginawang pagpapabayang ito sa mga hayop. Ang balita namang ito ay mula sa CBS Pittsburgh Online.
Malungkot talaga yung mga balita mo, no? It's all about animal cruelty. Pero I'm so happy ngayon na stricto na yung mga batas at saka meron talaga mga enforcers. Mm-hmm. Doon napapanood natin sa Animal Planet, di ba, na basta may magsumbong na inapi yung gantong aso, hindi pinakain, hinhuli talaga, inaaresto. Dito, we're trying, no? There's some organizations trying to do that, pero kulang pa rin. Medyo yung hindi pa natin masyadong nagagamit yung police natin. Although, I know the PNP has MOA, meron silang mga memorandum of agreement with certain groups, like yung natigil, halos natigil na yung dog slaughter, yung pagpapatay ng mga aso para pagpakain kasi tumutulong na dyan ang PNP.
Exactly. Kaya nga ngayong nalalapit na ulit ang Valentine's Day, Professor, ano, kaya pinapaalalahanan lang natin lahat ng ating mga listeners na sana huwag tayong magre-regalo ng mga animals sa mga
naman
special someones natin ngayong Valentine's kasi ang pag-aalaga ng pets or ng animals ay investment yan. Dapat handa ka mentally, emotionally, syempre financially na rin. So kung i-impose mo sa isang tao yung animal, baka hindi rin masyadong maalagaan.
Oh, stuffed toy na lang.
True.
Di ba? Meron naman chocolate, meron naman na kung ano-ano pa, stuffed toy. Wag na, especially, wag yung mga wild animals kasi dahil sa may batas tayo, no, yung Wildlife Act of the Philippines na bawal kumuha ng kung ano man na wild animals. At wag naman yung bibili nyo pa na aso o kaya bibili nyo na pusa, eh mag-adapt na lang kayo sa mga shelters. Yung mga aso sa o pusa sa pound. Rosabel, alam mo ba na pag hindi sila na-claim in 1 week or 2 weeks, papatayin na lang sila.
Talaga ba, Professor? Kaya nga dapat, imbis na bumili tayo, kung gusto talaga nating mag-alaga ng mga animals, kumuha na lang tayo sa mga shelters.
Oo,
no? Mag-adopt na lang tayo.
Since it's Valentine's Day, dapat ang maging motto natin, especially yung mga mag-date dyan, mga mag-sweetheart or what, no? Save a life.
Totoo.
Diba? Adopt from shelters at papasayahin nyo pa yung mga aso't pusa na to who are kahit na mga tinatawag na asong Pinoy, they're just as intelligent as the mga may breed. Okay.
Ang time check po muna tayo, 1:13 PM, at magbabalik po ang Kwentuhang Pets at iba pa sa ilang sandali.
Halika't makinig sa
Tunog at tinig.
Tula at titig.
Pulso at pintig.
Daloy at himig. Daloy.
Dangal at patahimik.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
Jogging,
basketball,
kumain ng maraming gulay,
8 hours of sleep a day,
yoga,
taekwondo,
biking,
mountain climbing,
prutas,
gymnastics,
uminom ng maraming tubig,
push-ups,
volleyball,
ballet,
tai chi,
weightlifting,
swimming,
football,
diet,
break dancing,
arnis,
multi, maraming paraan para magkaroon ng malusog at malakas na katawan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Guys, lasing na tayo. Kaya niyo pa ba magmaneho?
Oo, kaya ko pa. Real man to.
Kaya pa yan. May inuman pa daw.
Uy, teka. Naka-red light na yata, oh.
Anong red light, Lion?
Pre, red light nga. May tumatawid!
Talagang malakas ang tama kapag nakainom. Ngunit huwag hintayin iba naman ang tamaan mo. Kung nakainom, huwag nang magmaneho dahil hindi masaya kung madidisgrasya ka at ang iba. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ito ang Kwentuhang Pets at iba pa!
Balik po tayo sa kwentuhan pets at iba pa ng DZUP. Very special po tong episode natin, no? Meron tayong guest na turtle, na pagong, na ang pangalan ay si
Ben.
Si Ben. At saka, Rosabel, ipakilala mo naman yung mga guests natin.
Ayan, ang mga kasama natin para sa episode ngayong hapon ay si Mr. Kester Yu, ang president ng Turtle Conservation Society of the Philippines, and he also works for the Office of the Presidential Advisor for Environmental Protection. And kasama rin natin ngayon si Ms. Mape Esteliena, isang community development student dito sa UP Diliman, at kasama niya ang napaka-cute niyang best friend na si Ben, isang turtle.
Oo. Si Ben ay isang anong klaseng turtle siya?
Si Ben po ay isang freshwater turtle.
Ah, okay. But before we go into that discussion, meron ako mga babatiin, ha? Special greetings kay Mina Garcia Ramos and her husband na nakikinig, kasalukuyang nakikinig ngayon sa Canada.
Wow.
Oo, sabi niya, aba, diretso na raw ako mag-Tagalog. Classmate ko kasi siya, no? High school and grade school, mag-classmates kami. I don't know how my Tagalog was before. Pero sabi niya, diretso na raw ako mag-Tagalog. Thank you, Mina. At saka, I hope you enjoy the show, kayo ng asawa niyo. At saka, meron tayo isa pang listener from Australia, si Jaja DeLeo, nakikinig din siya kasama ang kanyang asawa. So, meron tayo mga listeners, no, na from Canada and Australia. Kamusta kayo dyan? At saka, greetings din kay Jaya, nakikinig. Ito yung mga nakikinig natin ng suki. Kay Malen Novion, kay Raquel, kay Professor Lou Tangi, and Mel Estonilo. At syempre, ito, kailangan kong gawin. Kailangan kong batiin yung mga aso at pusa ko na nakikinig ngayon sa bahay. Si Tenoch, yung Persian cat ko, nakikinig siya ngayon. Tapos yung mga aso ko, si Molly, si Yana, at saka si Cosette.
Hi, guys!
And, yeah, and yung kanila, yung nag-aalaga sa kanila. Hello, Vanjie! Without her, nako, mabuti na lang meron nag-aalaga sa kanila. Would you like to greet anyone, Rosabel?
Ako wala naman. Baka yung guests natin may gustong sabihin.
I'd like to greet Romy Trono. A very happy birthday. So si Romy Trono is one of the country's experts and leading researchers for marine turtle conservation. So he's dedicated his life for the conservation of our marine turtle
species. So saan siya based?
Ngayon, nasa Anilao po ata siya.
For turtle purposes or for vacation?
He also operates in Anilao since Anilao is within the Verde Island Passage.
Ah,
so,
okay.
In Pilipinas kasi ay nasa center of marine biodiversity.
Oh. And yung mga turtles, malalaman natin ngayon, no, kung ano yung pwedeng pets at ano yung mga wildlife. But tapawikan, obviously endangered. Endangered pa ba ngayon yung pawikan?
May mga pawikan po na vulnerable, endangered, critically endangered. Pero okay. May sariling listing and ranking rin po kasi sa Pilipinas. And with our current ranking, lahat po sila either endangered or critically endangered.
Okay, so narinig niyo po ang tinig ni Kester Yu, Office for the Presidential Advisor for Environmental Protection and President of the Turtle Conservation Society. Yung isang guest natin naman,
ayan,
si
Mape.
Babatiin ko na lang yung lahat ng mga tagapakinig ng radio show na to.
Okay. Oo. So, let's start with you, no? Excited na tayo. Ano bang, can you tell us about Ben? Ben the Turtle.
So, ayun, si Ben the Turtle, 2 years na siya sa akin. Tapos, nakuha ko siya kasi galing siya sa pet shop. Tapos, bumili ako ng turtle kasi noon sa amin, sa probinsya namin, sa Bicol, may mga turtles din doon na pag-aari nung lolo ko. So, nandun siya sa pond. Tapos andun sila. Tapos hindi na ako masyadong nakaka-uwi sa amin sa probinsya. So hindi ko na sila nakikita.
Saan ka ba sa Bicol?
Sa may Camarines Sur po. Ibig
Camarines Sur, di ba nandun yung mga whale shark?
Apo, mga Camarines Sur.
Pero bakit hindi Butanding ang naging advocacy mo? No? Okay, so itong, bakit naman Ben ang pinangalan mo?
Kasi po, yung Ben, yung pangalan po ng mga turtles doon sa may probinsya namin ay Ben. May Ben po doon. Tapos siya po yung lagi kong kasama or nakikita. So,
bilang hindi na po ako laging nakakuwi sa amin, na-miss ko po yung pagong na yun. So, bumili rin po ako dito.
Ben the second na pala ito.
Opo, Ben the second.
Ben Junior.
Ben Junior.
Anong klaseng turtle siya?
Freshwater turtle po.
Freshwater turtle. You got it from isang tindahan dito sa Manila.
Opo, si Ben po.
Oo. So, bakit naman turtle? Kasi karamihan ng tao, aso, pusa, o ano. Bakit turtle ang gusto mo?
Cute po sila. Ayun, ano po?
Is there something sa characteristic ng turtle na gusto mo?
For one po, matagal, parang companion, parang para po sa akin, para rin po silang aso at pusa na companion din po ni, companion din po sila para sa akin.
Kaso nga ang turtle, parang hindi mo ma, 'di ba, aso pusa, pwede mong laruin, nagre-react sila sa iyo.
Parang hindi mo ma-cuddle.
Oo.
Ganyan po, ganyan. Itatouch ko po yung shell.
Sino stroke mo shell tapos nagre-react ba siya?
Minsan po, pero most of the time. Ganyan lang po siya, pero...
What pleasure do you derive from stroking a being na hindi nagre-react sa'yo?
Kasi po, sa bahay po kasi, apartment, bawal, hindi po pinapayagan yung aso, yung pusa. So, nag-try na po akong mag-uwi nun, pero hindi po pinayagan. Mm-hmm. So, naisip ko po, turtle, pinayagan naman po. So...
So, ilang taon na sa'yo si Ben?
2 years.
Two years. So, baby pa talaga siya nung na-acquire mo siya. Pero anong diet ni Ben? Anong pinapakain sa kanya?
So, turtle, pellets. Pero hinahaluan din ng shrimp.
Turtle ng pellets? Pellets? So, parang hindi natural. Let's ask our turtle expert, si Mr. Kester Yu.
Magandang hapon po.
Okay ba ito na pellets ang pinapakain?
Yung mga turtles po kasi in captivity, minsan pa iba-iba rin po yung mga turtle supplements or turtle pellets. So, may ibang mga brands dyan na parang fish meal lang yung nanalagay. Yung others naman, yung medyo mamahalin, fortified po with different types of vitamins. So, yan yung mga imported na brands.
So, you mean fino-force feed yung turtle with a syringe, fino-force feed ng vitamins?
Hindi po. Parang may mga halong vitamins po.
Yung pagkain nila. But this particular turtle, na freshwater turtle.
Apo. Yung nakikita ko pong turtle, it's a Chinese golden thread turtle. So, yung turtle nito na galing sa China.
Aha.
So, yung ganitong klaseng turtle mukhang hardy naman po yung mga turtles na ganyan. But then, turtles have a lot of requirements po kasi. So, hindi lang po sa diet. Maganda po yung varied yung diet nila.
Mm-hmm.
Kasi in the wild, marami naman silang iba't ibang kinakain. So, from yung mga seeds to minsan mga hipon, isda, kahit snails, tsaka yung mga
pag nasa tubig
gula,
sila, pag nagsiswimming sila sa tubig, usually, ano yung kinakain nila? Do they eat fish?
Yes. Turtles eat fish so, also in the wild.
Carnivores ang mga turtles?
Omnivores po sila.
Omnivores sila, yes. Okay.
So, may mga turtles rin po na vegetarians, gulay lang kinakain. May mga turtles na
so,
carnivorous.
So, ito depende sa species ng turtle. Okay.
Okay. Paano naman kaya nakarating ito? Yung, ano yun? Sabi mo, Chinese
golden thread.
Is that a freshwater turtle?
Yes. So, sa mga turtles kasi, diba, yung usually, yung, what we know are usually yung marine turtles, mayroong tortoises, and yung mga terrapins or freshwater turtles. Pero, kung yung sa biology naman of turtles, actually, hati sila into two. Mayroon yung mga side neck turtles, tsaka yung na withdrawing neck nila. Mm-hmm. So, actually, yan yung totoong paghati ng turtles. So, yung mga snake neck turtles, tsaka yung mga side neck turtles, they're all related to one group. Tapos yung mga tortoises, pawikan.
Ano yung snake neck turtle?
Ito po yung mga turtles na mahaba yung leg. Tapos imbis na retract ang ulo, tinitit lang niya po sa tabi ang ulo niya.
So, hindi sila capable na i-withdraw?
Hindi nila pwedeng ipasok ulit?
That's how they withdraw to the side.
Okay.
Yung snake neck turtle. Snake. Yung isa naman, yung isa?
Actually, scientific kasing term, yung mga cryptodira at saka pleurodira.
Pero so, may tawag ka kanina, yung retractable.
Yeah, almost everything else naman, re-retract. So, kahit yung pawikan na hindi na re-retract, that's the...
Snake neck yun.
No, that's the other side. Hindi naman siya yung regular turtles. Hindi yan yung side neck turtles.
Okay, so itong Chinese thread...
Golden thread.
Chinese golden thread.
Minsan po, mas mahirap po yung mga common names.
So, is it a, what kind of a turtle? It's not...
It's regular. It's the one that retracts its head.
It's the one that retracts, pero it's not from the Philippines,
hindi
diba?
Po. It's within the region, Asia pa rin siya. Pero sa Philippines po kasi, in terms of non-marine turtles, we have 6 species that are native. And, everything else are introduced or invasive.
Ah, okay. So, kung ano to, kung this turtles na ganyan na Chinese turtles, ano naman, okay lang yan dito sa, kasi they're not Filipino. So,
actually po,
bali, kumbaga, in-import natin yung turtles na yan.
Yes. We already have a case of a Chinese turtle. Ito yung Chinese soft-shelled turtle, yung Pelodiscus sinensis. That is already considered a major pest in the Philippines.
Ah, so invasive.
Opo. So for this particular species, wala pa naman pong documentation or records na nakapag-establish na siya in the wild. But it is a non-native species.
Pero yung environment, is it okay for them?
Turtles are very hardy naman. Tsaka yung species po kasi na ito, it doesn't mean nasa China, way up north, malamig. So, this species goes all the way down up to Thailand, Laos, Vietnam. And actually, fina-farm sila dyan. So,
fina-farm para kainin?
Opo, kainin para ano, gamitin sa pet trade, Chinese medicine. So,
Chinese medicine. Yes. Okay. So, sa pet trade. So, talagang natural na pinapadala sa ibang bansa katulad ng Pilipinas para ibenta dito as pets?
Opo.
So it's ano naman, there's nothing wrong with that. It's natural to buy.
Actually hindi rin po eh, kasi usually when marami pong cases na sinasmuggle lang po sa Pilipinas through the black market, wala silang permits, or even if it's from the Philippines, walang farm permits. The BMB, Biodiversity Management Bureau of DNR, would have a list of all those naman.
So paano ito, is this turtle legal or illegal?
Well, kung yung establishment kung saan po siya nanggaling ay may permits naman, tsaka yung bumili mag-file ng CWR, Certificate of Wildlife Registration.
Certificate of Wildlife Registration.
So it's a permit rin po na in-applyan sa DNR para makapag own ng wildlife.
So there's a there's a possibility pala your turtle is an illegal alien.
yung turtles po kasi meron po man, diba, mga baboy, manok, aso. Yung other pets kasi na ganyan, they're considered domestic animals. So pag domestic animals, it's under the jurisdiction of DA.
But, Department of Agriculture.
Yes, Department of Agriculture as a Bureau of Animal Industry, BI. Okay. But when it comes to turtles kasi, they're still considered wildlife. And in the case of our native turtles, medyo malala na rin kasi ang illegal poaching of turtles. And when it comes to non-native species naman, there's always that potential threat na makapag-establish sila and become invasive species.
Oh, so according to the yung Wildlife Act of the Philippines, 'di ba? Bawal kumuha ng kahit anong hayop from whether plant or animal from the wild.
Opo, kahit byproducts rin po.
Kahit na turtle shell, basta galing siya sa wild at walang permit, bawal yun.
Opo.
Ngayon, eto galing kasing China. So, pumasok dito, sabihin natin na walang permit. Paano maging procedure niyan?
Yung Wildlife Resources Act naman, it does not only focus on Philippine or native species. So it covers all wildlife po. We in Philippines, we are also a signatory to the CITES, the Convention on Illegal Trade. Okay. And a lot of the species also are CITES listed, either Appendix 1, 2, or 3.
So ito naman is not...
Ito po, yung turtle na ito is a least concern. Pero,
okay, kasi fina-farm nga siya, no?
Yeah, and it's quite abundant naman po.
Mm-hmm.
Pero, ayan, you always have the threat of it being an invasive species. And kahit sa Wildlife Act po, no matter what species it is, basta wildlife siya, may category sila, diba, na ano, yung critical, endangered, vulnerable, near threatened, and you have the other wildlife.
Ah,
so, kahit
okay.
Least concern po siya, tsaka very common, it's still under the jurisdiction of the Wildlife Act.
Okay. So, naku, paano yan, Mapi? Turns out na... So, how's the procedure na yon? Kung may possibility na illegal to, are you going to arrest Mapi? Or paano ba yan?
Inosente po ako. Oh, yeah. Hindi ko po alam na
hindi
bawal.
Mo alam na bawal. Bawal oh, that's the problem, siya. Eh, no? So, paano yung procedure dyan?
Well, I don't think it's a major violation naman po. It would be nice to inform the BIMBI about this na you possess a turtle. Aminin mo na na, na you're not aware of the act. And sila na po bahala kung what to do. Pero I don't think they're gonna press charges naman po.
Ah, okay. So, what does she have to do? Kailangan niya i-register ba ito sa...
Pwede naman po. I-register sa... Actually, yung pag-register po, it's not with PAUBIPER. It's the DNR regional office. So
regional office saan? Manila?
Sa DNR. Actually, malapit rin naman sa BIMBI, formerly PAUBI.
So, will they confiscate the turtle or will they allow her to keep the turtle?
That, I do not know. Pero usually kasi, when you have wildlife under your possession, it's supposed to be accompanied by a permit, whether for research or...
This has really taken a bizarre twist, no? We were supposed to talk about yung pag-aalaga ng mga pagong, diba? But suddenly we find out na
hindi pala pwede hindi at pala all pwede. Alaga.
Hindi naman po na okay. Hindi pwede. Pero we always have those safeguards, especially in conservation, that you have to go through the appropriate steps and processes. Actually, kung ako nga, yung dapat na pwedeng alagaan, as long as you make sure na hindi papakawalan ulit, are a lot of the invasive species have already established themselves. So, you try to remove some individuals from the wild that are a threat to our native species.
Mm-hmm.
At yun na alagaan nyo instead of taking our own native species from the wild.
Okay. Sige. So, we have more questions for him. At meron tayong... dito, no? Text from Malen of Santa Ana. Request ko po next topic, kung okay lang, regarding Animal Welfare Act or laws para sa mga taong baguhan at walang alam. Salamat po. Sure. I think that's a very important topic, Malen. Thank you for listening. At nga naman, no? Yung mga laws katulad nito, no? Nabigla tayo na dapat pala yung turtle na yan ay... hindi binili, di ba? O hindi binenta. Okay.
Okay, so ang oras natin ngayon ay 1:33 PM. Magbabalik pa ang Kwentuhang Pets at iba pa sa ilang sandali.
Halika na pakinig sa
Negosyante ka bang maraming gustong malaman sa takbo ng industriya?
Empleyado na maraming tanong sa mga karapatan mo?
O di kaya'y manggagawa na nais malaman ng iba't ibang relasyon sa mundo ng paggawa?
Pwes, ito ang programang para sa'yo. Solaire On Air, silip sa mundo ng paggawa. Ihahatid sa inyo ng UP School of Labor and Industrial Relations at ng DZUP 1602. Kasali ka!
Certified wantamad ka ba?
Tinatamad ako, mamaya na lang.
Sandali lang. Pahinga muna ako.
Bukas na nga lang.
Sana may magic para di nakakapagod.
Bakit bukas pa kung pwede naman ngayon? Tandaan, sa katamaran, may kahirapan. Sa kasipagan, may kaunlaran.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ito ang Kwentuhang Pets at Iba Pa.
Nagbabalik po tayo dito sa Kwentuhang Pets at Iba Pa ng DZUP. Kasama ko pa rin dito si Rosabel, ang ating student producer for today. Si Mape with her turtle,
Ben.
Si Ben. And si Kester Yu of the turtle, president of the Turtle Conservation Society
of the Philippines.
Yeah, of the Philippines. Ano ba si Ben, nakikinig ba sa atin? Can turtles hear?
Mr. Kester?
Well, may ano naman sila. But the, they don't really respond to calls.
Oh, kasi alam mo, nakakatawa kasi when we have guests dito ng mga aso, pusa, makita mo yung mga aso, kahit na nag-air kami dito, nagkakagulo, nagra-riot dito, no? Tapos yung mga pusa, may nagmamiyaw na pusa habang nag-air. Pero ito, walang react. Parang naninibago ako.
Hindi niya alam na Ben yung pangalan niya.
Hindi niya alam. Apparently, that's for Mape. The name Ben is for Mape, not for the turtle. Pero Ben ang pangalan. So, meron kang hinanda na song, no?
Yes, meron akong hinandang song ngayon na bagay-bagay para bagay na bagay para sa episode natin. Ito ang Ben ni Michael Jackson.
Horror story yan?
Mm.
Yung Ben, may mga daga, di ba?
Yes, yung theme song actually ito ng isang horror movie na Ben din yung pamagat and si Ben dun ay isang daga.
Oo. Talaga naman ng mga tao, no? Kahit na harmless yung mga hayop, gagawin yung horror story. Mm-hmm. May horror story ng mga bees, may horror story ng mga bears, at malungkot. But anyway, okay, so Kester, you were telling us kanina na, kasi tinanong ko po si Kester, isn't this turtle si Ben better off na kasama si Mape? Kasi kilala na si Mape, if there's such a thing sa turtles, at inalagaan na niya, kumbaga mahal ni Mape itong turtle na to, kaysa na i-release, ibalik sa kung saang ilog or sa gubat.
Definitely, releasing it into the wild is not an option. Kasi po yung turtle na ito, hindi naman po siya galing sa Pilipinas.
Mm-hmm.
So either hindi suitable sa kanya ang natural ecosystem dito, or masyadong suitable at makapag-establish siya. So
pag mag-establish, so ano nangyari?
Pwede po siyang maging threat to the native wildlife, whether mag-compete siya with other native turtles or pwede siyang maging predator ng other native species.
Hindi siya pwede mag-mate sa native species?
Actually, one thing funny rin with turtles, di ba nalaman po naan sa biology class natin na basta same species ka lang pwede makipag-mate. Pero in the case of turtles kasi, kahit ibang families pa nga or ibang genera, nakapaggawa sila ng hybrids. And this is one case sa US, yung red-eared slider nakakapag-mate with the yellow-bellied slider. So, ibang subspecies sila, pero nakapag-produce ng offspring, so nagkakaroon po ng genetic pollution.
Okay. So, since hindi rin advisable pala na i-release, di ba, na just like that, na ibalik, iiwan mo kung saan ang garden o saan ang ilog, at may sinasabi si Kester kanina na usually meron daw species ng turtles na mga pagong na pag lumaki habang bata pa cute. Pero pag lumalaki pangit.
Opo.
Nakata-cute.
That's one case po sa isang napakasikat na invasive turtle species. Yung actually madalas po natin itong nakikita sa pet shop, yung red-eared slider. So ito po yung mga green na malilit na turtles na may parang pula sa tenga. So, kaya siya natawag red-eared slider. At napaka-cute niya pag maliit pa siya. Pero habang lumalaki, nawawala ang pagka-green ng turtle na ito, nagiging itim, lumalaki po talaga siya. So, for some pet owners, pangit na ito. Although, cute naman po lahat ng turtles. nagiging pangit na ito, or masyado ng malaki, masyado ng mataas ang requirements.
Tapos?
So, minsan good intention naman po sila na sige, maybe the turtle's better off pag pakawalan ko na lang sa ilog or sa lawa. But in
i-abandon nila kumbaga.
Opo, pero at least hindi naman po i-flush sa inidoro. Pero pinapakawalan nila, they think the turtle's better off in the wild. But the turtle does not really belong to the wild, especially not in the Philippines.
Especially kasi Chinese itong turtle na to.
Yung sinasabi ko po, actually American species po siya, yung red-eared slider. Okay. Yung bisita po natin today is Chinese.
Pero ingat-ingat at diplomatic no, mga repercussions dyan.
Yung case na ito, actually invasive siya in many parts of the world. Even in China, yung red-eared slider na ito. Kasi pinapakawalan at nakapag-adapt siya to the environment. At nagiging peste na siya, nakakapag-compete siya with the native species.
Okay. Di ba yun kasi yung hirap dun, yung difficulty dun, Kester, is yung awareness na most na mga bumibili ng mga turtles sa pet shops, hindi naman nila alam na hindi pala yung native or hindi pala sila adaptable sa native wildlife natin. So,
opo, tama po yan. Kaya nga, mabuti na lang nandito ang DZUP para may paano naman natin sa mga nakikinig.
Oo, so, ano ngayon, yung continuation doon sa tanong ko kanina, no? Ano dapat ang, kasi you are with the Turtle Conservation, you're with the Office for Environmental Protection, you're also a Wildlife Enforcement Officer. So, ano gagawin mo ngayon? Doon sa trader.
Yung sa trader po. Marami naman pong programs ang DNR, especially ang BMB, and it's the best bureau of DNR actually. And they actually do a lot of work in trying to control these cases on illegal wildlife trade. So but it's not just the job of the government, so it's actually everyone's job. Everyone has to take part of it. So minsan pag may mga shady na if you're gonna buy a pet, make sure that the necessary permits are there, especially kung hindi siya domestic animal like rats, cats, dogs, or pigs, goats. So lalo na yung mahilig sa mga exotics, in many cases po kasi wala pong permit yan. Tsaka kahit hindi naman po siya native, signatory pa rin po ang Pilipinas sa international conventions.
Mm, okay, which we have to respect. Yes. No? So tell us about the Turtle Conservation Society.
Oh, okay. So we do a lot of work for both marine and non-marine turtles in the country. Mm-hmm. And so we have a social media page. We do community projects, especially where a lot of our native turtles are found. And actually, compared to other countries, medyo bitin tayo sa turtles eh.
Sa, what do you mean bitin sa turtles?
Compared to our neighbors like Borneo or Thailand, China, marami silang turtles eh. But we have 6 native species of turtles, mm-hmm. terrestrial turtles. And well, okay naman tayo sa marine turtles because we have 5 out of the 7. Mm-hmm. Pero marami yung turtles sa ibang bansa. And in a way, it helps us put more focus on our own native species kasi konti lang naman Mm-mm-mm. sila. And it's one thing you could focus on.
Mm. Pero basically, yung mga sinasabi mong native turtles natin, pareho naman ang kanilang food requirements, no? Dito kay Chinese turtle, Ben?
Actually, iba rin po eh. Kasi especially yung mga soft-shell turtles, they're a bit more carnivorous.
Okay.
Yung other, yung forest turtles.
And they don't eat pellets.
They don't eat pellets in the wild because there are no pellets in the wild.
And no vitamins, di ba? Natural sila, natural.
Yeah. Well, yung vitamins na sa wild na rin na kinukuha. Oh, that's why yung ibang food producer, turtle food producers or fish food producers, nilalagyan ng konti yung mga vitamins, mga calcium, pang-fortify ng cells.
So, I'm just curious, no? Sa bahay nakatira si Ben. Ni Ben, no? Paano yung kanyang quarters doon? Saan siya nakatira doon?
May po siya, malaking aquarium po siya doon. Tapos
mag-isa siya?
Opo, mag-isa po siya. Tapos separate po yung may water part tas yung may land, sand or soil po.
Oo. Paano yung temperature, 'di ba? Ang turtles eh kailangan may araw, 'di ba?
It's not really the temperature, pero yung turtles kasi, well, not all turtles naman, mm-hmm. pero many species of turtles, kailangan nila mag-bask under the sun. So, yung other pet owners, what they do is they have UV bulbs, may UVA at UVB bulbs, pero medyo mahal po yan eh.
Para may araw sila, may light.
Iba, may access na lang po sa natural sunlight ang turtles.
Ano naman ang kadalasang sakit ng mga turtles na pets at na hindi nakikita sa mga turtles doon sa wild?
Well, in the wild, marami rin may parasites. Pero, that's okay with them. Wala naman masyadong parasites sa captive turtles. But then, usually kasi, especially kung sa aquarium, hindi madalas na papalitan ng tubig, pwede pong mag-fungal or bacterial infection. Ah. And minsan naman po pag hindi sila nakapag-bask sa with sunlight, nagkakaroon sila ng vitamin A deficiency, so lumalambot po yung shells nila.
Okay, so meron ka bang napapansin, nagkasakit na ba ito si Ben?
Hindi pa po naman kasi po pag umaga po bago po ako umalis ng bahay, nilalabas ko po siya dun sa taas po sa may rooftop po. Tapos mm-hmm. ibabalik ko po siya sa loob pag gabi na or pag pero po pag maulan, syempre hindi ko po siya ilalabas. Ganun po.
Oo, hindi ba nila kailangan ng kasama, companion? Kasi katulad yung sa, 'di ba, yung ating elephant si Mali, yun ang inaano ng mga animal groups na ang elephant hindi dapat mag-isa. Ang turtle ba pwedeng mag-isa?
There are other species of turtles naman that are solitary. So hindi naman nila they're not that social in the wild. But then, one issue rin with turtles, kasi especially kung babae sila, whether may asawa sila sa tank or wala, nagde-develop pa rin po ang eggs. At sometimes, pag wala po silang access sa lupa para mangitlog, hindi sila nangingitlog at tumitigas sa loob nila ang mga itlog, kahit fertilized or hindi. And when that happens, pwede itong ipagkamatay ng pagong.
Ah, okay. Oo. So, meron naka-experience ka ba na, kasi ang pets mo puro turtles, so meron na bang
wala
namatay?
Pa.
Ah, wala. Wala, magaling siya mag-alaga.
Pero kung 2 years pa lang man po, baka hindi pa po ito sexually mature, kaya...
but meron din siya sa Bicol, yan, ang mga turtles.
Well, diba? Hindi po. Baka po puro lalaki po sila doon.
Ah, okay. So, meron pa akong mga tanong kay Kester. Like, kunyari, maybe you'd like to give us the phone number. How can... Does the Turtle Conservation Society accept volunteers?
Well, it's just a very new organization, so we haven't re-established it that well yet.
Bago siya.
Although, we accept reports then, but then we just forward it to BNB as well, because that's the appropriate agency to deal with cases like that.
Ayan, so time check muna, 1:50 PM. Magbabalik pa po tayo sa ilang sandali. Halika na makinig sa
mga isyung tinututukan, mga pangyayaring binabantayan, mga impormasyong dapat malaman ng bayan. DZUP News Headlines. Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon, dito sa DZUP 1602, kasali ka.
Uy, kaldereta! Baksiw! Sisig! Chapsoy! At dahing na bangus! Busog na ako, pero ang dami ko pagtira!
Huwag maging takaw tingin dahil sayang ang pagkain. Siguraduhin ang laman ng plato ay yung wasto lamang.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ito ang Kwentuhang Pets at Iba Pa!
Okay, balik po tayo sa Kwentuhang Pets at Iba Pa. Ito po ang huling bahagi ng ating programa. At ngayon po ay hinahawakan ni Mape yung kanyang turtle kasi gusto ko makita yung ilalim niya. Cute na turtle ito, no? Although na-point out nga ni Kester na most likely illegal siya. Pero yung ilalim niya, ay ang galing, no? Yung patterns. Very, ang tawag dyan, regular, oo. Light brown siya, tapos green. Tapos para siyang kahit nasa hangin siya, nagsiswimming halatang stress siya, no? Struggling to find the water and swim. Yung ano niya, yellow brown yung ilalim niya, yung carapace ba?
Plastron.
Po. Plastron. Tapos sa sides niya ay yellow green at yung kanyang ano yung tawag diyan flippers
kamay na lang
yung mga kamay niya yung mga kamay niya ay yellow green din. Napakagandang turtle, no? Chinese turtle. Tapos retractable siya, no? Yung ulo niya pinapasok niya, inaatras niya, pinapasok niya. Yung sabihin niya, tama na yung pagtitingin niyo sa akin. Tinawa, pumunta siya kay Mape, talagang ano, kinikilala niyang nag-aalaga sa kanya si Mape. Tapos yung ibabaw naman niya ay, how would you describe that? Brown, dark brown. Actually, mas maganda yung ilalim niya.
Opo, pero in some cases po, ano, mas maganda po yung pattern sa
ibabaw. In her case, sabi mo babae siya. Paano mo alam na babae siya?
Usually po pag males, especially ito may slight maturity na ito. Males mas concave po kasi pag pumapatong dapat nakapatong sila sa And then especially in the case of sliders, yung males rin mas mahaba yung claws nila, yung mga nails at iba rin po ang buntot ng
Okay, so ito, mas maganda siya tingnan sa ilalim, yung design niya sa ilalim kaysa sa ibawa. But there's some turtles na napakaganda ng shell.
Diba? In other turtles rin naman po, hindi po characteristic ang design ng plastron. So, different individuals have different designs. So, hindi po siya diagnostic.
Okay. So, ito naman, yung... Like, somebody gave me before... bracelets na turtle, ang tawag dito, turtle
shell.
Turtle shell.
Made of turtle shell.
Wow.
Yeah. At that time, wala pang ano, wala pang
Wildlife Act.
Oh, wala pang Wildlife Act, no? Napaka ganda na bracelets. But of course, we didn't know na bawal. And later on lang naging bawal. So, I just keep the bracelets in my office, no? I don't wear them anymore. And somebody also gave me a coral years ago. Yung mga ganito ba, pag nakita sa akin, i-confiscate ito?
Kasama pa rin po ata siya ng registration kasi they're considered byproducts or derivatives.
Yeah, but wala pang batas noon.
Opo, lalo na po yung common case yung sa ivory. Di ba, marami pong nag-claim na, noon pa naman po yung ivory na to, family heirloom siya. Pero hindi kasi nare-report at it's part of the nuance.
Oo, kasi actually, yung kunyari yung mga corals sa mga bracelet, nabibili pa yan ngayon sa mga Changi, sa Green Hills, no? And people who don't know will still bye. Okay, so medyo we have 5 minutes to go, no? Mape, siguro pwede mo kaming bigyan yung mga ano natin, listeners natin, mga tagapakinig natin. Ano ang pwede mong tips o advice na ibigay sa kanila dun sa mga gusto umpisa mag-alaga ng turtles? Kasi ikaw, medyo may experience.
Bawal nga pala. Bawal na po mag-alaga ng
turtles. Pero pag yung kunyari, nandyan na sa'yo at yung may permit naman.
Ano po, ayun po, make sure po na lagi po siyang naaarawan. Tapos, daily po napakainan. Huwag pong kakalimutan na.
Ay. Hindi po.
Okay. Pakilinaw.
For juvenile turtles or younger turtles, okay naman po na regular ang diet nila. But in the wild, as much as possible, we want to emulate their natural habitat in the wild. Mm-hmm. And as the turtles get larger, they don't necessarily eat every day. So, magiging once every 2 days, minsan once every 3 days. But then, it's always important to get a right mixture of food. So, depending on the species of the turtle, every different species has its own specific requirements.
Ito po bang species na to?
Ay, ewan ko dyan, hindi yan taga dito eh.
Banyaga. Illegal pa, alien. Foreigner. So, as long as alagaan mo, di ba? Kailangan hindi mamatay, kundi huhulihin ka ng DNR. Ang tao dito, dapat lang alaga. So, I think you have to do research. Look up this Chinese
golden thread turtle.
Hanapin mo yan sa mag-research ka, alamin mo yung mga requirements niya, yung mga pangangailangan niya para mabigyan siya ng tamang pangangalaga. Mm-hmm. Di ba? Okay, Mr. Yu, Kester, ano naman ang pwede mong ibigay na parang parting message or reminders for our listeners?
Sige. Kasi about pets naman po ito, kung magkaka-pet sa... Wag na lang yung mga exotic. Just go for a cat or a dog. Hindi, ayoko pala ng cat. Sige, just go for a dog. Just go for a dog na lang po. Na, hindi naman kailangan yung pagyayabang na, may ganitong, it's very different, unique ako.
Mm-hmm.
Because that's not really the purpose of pets. And especially when it's wildlife, you don't really want to remove them from their natural habitat. Mm-hmm. Kasi minsan marami pang effects sa ating biodiversity.
Sabi nga nila, wildlife belongs in the wild. Yeah. Oo, so ang tungkol sa pagbibili naman, anong masasabi mo? Kasi meron marami diyan, no,
kating-kating na talaga o ganyan.
Anong guidelines para malaman nila kung legal, illegal?
Alam po naman natin
illegal?
Pag yung mga shady places na ito usually mo pumunta talaga sa shady places na yan, it really has the intent
illegal
to buy. Yeah.
Oh.
So just try to give in to your conscience na lang pag sinasabi mo huwag kang bumili yan.
Mm-hmm.
Kasi diba, naalala ko po nung bata ko, I think sa WWF ata, you know, yung may saying that when the buying stops, the killing can too. So no matter what part of the market chain you're in, consumer or kayong middleman or kayong poacher sa wild, you're still part of that chain and mm-hmm. you really have to do something to make it stop. We all have an important role.
Yeah, so in short, leave wildlife alone.
Yes.
Whether galing Pilipinas o galing ibang bansa, kahit na may permit na binibenta, wag na lang.
Apo.
Para eventually ma-stop yung trade kasi nga naman...
It's still the demand.
It's a demand. No? As long as may demand, meron mga kukuha. Pero paano kung pinalaki naman sa captivity, ang tawag dyan yung...
Yung mga bred, mga generations, captive bred mga F1, na. Captive bred. Usually when it's captive bred, may mga farm permits. Pag legal naman talaga, may mga farm permits. And yeah, you can always check that out. I'll always do your research first before you go into something.
Okay, nako. So, dyan po nagtatapos. Maraming salamat, Kester Yu of
maraming
the Turtle Conservation Society and MAPE, who is our student in community development. Maraming salamat. Lahat tayo natuto ngayon, no? Na, ano, tungkol sa batas na Wildlife Act.
At, and thank you din, Ben.
Yeah, thank you, Ben pala. Let's not forget Ben. And thank you rin, Rosabel, for this wonderful episode. Abangan muli kami next week, Miyerkules, alauna ng hapon. Ako po muli ang inyong host, Krista Imperial Rara.
At student producer na si Rosabel Toledo.
Dito sa DZUP 1602,
Kasali ka!
O mga classmates, next week ulit ha. Sama-sama tayo muli sa Kwentuhang Pets at iba pa. Dito sa DZUP 1602, Kasali ka!